το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Όσο ποτέ άλλοτε, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι μια θρησκοληψία, δεν είναι κάποιες τελετουργίες, δεν είναι κάποιες κινήσεις θρησκευτικής πίστεως. Είναι η επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την οποία όσο ποτέ άλλοτε αυτούς τους αραγμένους καιρούς που ζούμε έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και εμείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κηρύττουμε αυτούς, αλλά Χριστόν Ιησού τον Κύριον. Και εμείς έχουμε τις δυσκολίες, τις αγωνίες, όμως μας έχει φανερωθεί η οδός αυτή και δια της προσευχής και μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε δια του Χριστού πλέον να επικοινωνούμε με τον Πατέρα Θεό και να εκχέουμε την ψυχή μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας. Και να έρχεται, όπως θα δούμε, η πληροφορία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μη φοβάσαι, παιδί μου, ότι εγώ τα έχω αναλάβει όλα. Όπως ακούσαμε και αυτή την ωραία ομολογία προηγουμένως του αγαπητού Μιχάλη, ο οποίος, αν δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο, τι θα έκανε τώρα? Θα ήταν μπροστά σε μια τηλεόραση, μόνος του, γεμάτος ρίζες πικρίας, γεμάτος ανασφάλειες, γεμάτος όλα αυτά τα οποία κατακλείζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, ειδικά τον ηλικιωμένο. Όμως βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος λέει και μέχρι της πολιάς και των βαθιών γεραμάτων θα είμαι ο ίδιος. Έχει την ειρήνη με στην καρδιά του, χαρά, προσδοκία, βλέπει μπροστά την αιώνια ζωή. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι δυνατός. Όμως θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα που άνοιξε ο αδελφός ο Ανέστης προηγουμένως, για το αν μπορεί ή είναι επιτρεπτό στο χριστιανό να αισθάνεται άγχος.
Μάλιστα. Αναφέραμε λοιπόν στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου ότι πράγματι θεωρητικά μπορεί να μην είναι σωστό ένας χριστιανός να νιώθει άγχος. Το άγχος είναι ταραχή της ψυχής και ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει ειρήνη. Αλλά βλέπουμε ότι μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, τις αγχωτικές, της καθημερινότητας, αλλά όχι μόνο της δικής μας και όλων των εποχών που μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι έζησαν οι άνθρωποι του Θεού, πέρασαν μέσα από πιεστικές καταστάσεις, κυριεύθησαν κατά περιστάσεις από άγχος, αλλά ο Θεός ήρθε και έκανε έκβαση στη ζωή τους, ελευθερώνοντάς τους και από τις δύσκολες καταστάσεις, αλλά και αυξάνοντας την πίστη τους, ούτως ώστε σε επόμενες περιπτώσεις να είναι θωρακισμένοι απέναντι σε αυτό το άγχος, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που πιθανόν να έρθουν. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν είναι σωστό και φυσιολογικό. Μπορεί να μην θεωρείται σωστό, αλλά δυστυχώς είναι φυσιολογικό το άγχος καθημερινά να χτυπάει την πόρτα και των χριστιανών. Βέβαια, πολλές φορές περνούν πολλές μαύρες σκέψεις από το μυαλό μας ως χριστιανοί και σκεφτόμαστε, ας πούμε, ότι μήπως το άγχος είναι σημάδι ότι έχω χάσει την παρουσία του Θεού. Μήπως κάτι έκανα και ο Θεός αποσύρθηκε. Βέβαια, είναι γεγονός ότι ο χριστιανός στις ώρες που βιώνει την παρουσία του Θεού, ναι, βρίσκεται σε μια κατάσταση χαράς, αγαλίασης, ειρήνης. Ενώ τις στιγμές που νιώθει άγχος, ναι, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να πούμε ότι πράγματι δεν βιώνει τη χάρη της παρουσίας του Θεού. Όμως δεν πρέπει να δραματοποιούμε αυτή την κατάσταση, διότι πρώτον το ότι δεν γεύομαι άμεσα τη χάρη της παρουσίας του Θεού δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ο Θεός έπαψε να είναι μαζί μου και με εγκατέλειψε. Απλώς η καρδιά και ο νους μου εκείνη την ώρα βρίσκονται παγιδευμένα στη σκέψη μιας πιεστικής κατάστασης, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να αισθανθώ την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος όμως δεν με έχει εγκαταλείψει, συνεχίζω να είμαι παιδί του Θεού. Αυτό λοιπόν σαν πρώτο, και σαν δεύτερο είναι ότι το να χάσει κανείς την αίσθηση της παρουσίας του Θεού δυστυχώς είναι πολύ εύκολο. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει ούτε να μας απελπίζει, αλλά ούτε και να μας αγχώνει. Καταρχήν δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι 24 ώρες το 24ωρο θα αισθανόμαστε ως τρίτου ουρανού. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε ενοχές όταν λόγω άγχους χάνουμε την παρουσία του Θεού. Βέβαια, ο χριστιανός πάντοτε θα πρέπει να προβληματίζεται και να εξητεί την παρουσία του Θεού και να διαμένει σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα πρέπει όμως να απελπίζεται και να καταδικάζει τον εαυτό του αν χάσει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτός ο οποίος αισθάνεται ότι χάνει την παρουσία του Θεού δεν σημαίνει ότι τέλειωσαν όλα για αυτόν. Θα πρέπει απλά πάλι να αναζητήσει το δρόμο για να επιστρέψει και να μπει πάλι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και αυτός είναι ο αγώνας της ζωής μας. Προσπαθούμε να γευόμαστε και να μένουμε μέσα στην παρουσία του Θεού όσο μπορούμε. Θα έρθουν στιγμές που θα τη χάσουμε, αλλά θα την αναζητήσουμε και θα την ξαναβρούμε. Και αυτός είναι ο χριστιανικός τρόπος ζωής. Είμαστε στην παρουσία του Θεού, έρχονται δύσκολες καταστάσεις, τη χάνουμε, ξαναπάμε στην προσευχή, στο λόγο Θεού, την ξαναβρίσκουμε. Και αυτός είναι ο αγώνας μας και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παραδεχτούμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και ο Κύριος θα μας δίνει δύναμη μέχρι να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Αμήν.
Σε αυτό που λέει ο Ανέστης, το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το άγχος, αλλά κατά πόσο το άγχος μας στέλνει στα γόνατα ή μας απομακρύνει από αυτά.
Αμήν. Πιστεύω ότι απόλυτο και τέλειο παράδειγμα όπως σε όλα είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. ο οποίος μέσα στον κήπο της Γεστημανή, να το διαβάσουμε λιγάκι, θα σας το διαβάσω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Για όσους από τους αγαπητούς φίλους ακροατές θέλουν να το παρακολουθήσουν, είναι από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Λέει στο εδάφιο 32: «Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθστημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού: Καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννη μεθέ αυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να δημονεί. Και λέγει προς αυτούς: Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί της γης και προσήφθη τον να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγε: Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ». Και βλέπουμε εδώ, ας πούμε, τα βήματα τα οποία κάνει ο Κύριος μας και τα οποία καλούμεθα να κάνουμε και εμείς και τα οποία κάνουν οι χριστιανοί όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο αγχογόνο πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι ζητάει βοήθεια από τους
μαθητές.
Τους μαθητές, στην προκειμένη περίπτωση από τους άλλους πιστούς. Γι' αυτό κιόλας ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι πρώτοι χριστιανοί ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν την κοινωνία μεταλλήλων, εν την κλάση του άρθρου και εν τις προσευχές. Λέει ο Κύριος, λέει, να σου επακούσει, να σου εξαποστείλει βοήθεια εκ του αγιαστηρίου και εκ της Σιών να σε βοηθήσει, λέει στους ψαλμούς. Δηλαδή να σε βοηθήσει δια του Πνεύματος του Αγίου, όπως θα δούμε τώρα, τον ενίσχυσε τον Κύριο με άγγελο. Και δεύτερον, να σε βοηθήσει εκ της Σιών. Και πράγματι, ας πούμε, παραξενεύονται οι άνθρωποι γιατί κάνουμε παρέα μεταξύ μας οι χριστιανοί. Διότι πραγματικά, λέει, η δυνατή να βαστάζεται τα αστερήματα των αδυνάτων. Η εμπειρία του ενός γίνεται και εμπειρία του άλλου. Παίρνει θάρρος ένας από τον άλλον. Λέει, αδελφέ μου, και εγώ πέρασα την ανάλογη περίπτωση και έμεινα στα γόνατα, προσευχήθηκα, κοίταξα τη ζωή μου, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Ανέστης, μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία η οποία προς ώρας με αποχωρίζει από τον Κύριο. Εάν δεν με ελέγχει σε τίποτα η συνείδησή μου, θα αγωνιστώ στην προσευχή και ο Κύριος θα κάνει έκβαση και κάνει πιο πολλά από όσα εμείς νοούμε, ζητούμε, καταλαβαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν ότι ο Κύριος, ο οποίος είναι το παράδειγμά μας, ζήτησε βοήθεια από τους μαθητάς. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι στην προσεβραίους επιστολή λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι να προτρέπουμε, λέει, να συνερχόμεθα ομού. Μην πάβουμε, λέει, να συνερχόμεθα ομού καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέπονται αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπουν πλησιάζοντα την ημέρα. Δηλαδή, όσο πλησιάζει η ημέρα της ερχομού του Κυρίου και θα αυξάνουν τα αγχογόνα ερεθίσματα, μην μένει σπίτι σου μόνο σου. Μην μένεις, ας πούμε, μόνος με τις σκέψεις σου και σε βρίσκει ο διάβολος και σε χτυπάει. Θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Θα πηγαίνεις μαζί με τους άλλους αδελφούς. Θα έχεις κοινωνία μεταλλήλων. Εδώ λοιπόν το πρώτο βήμα είναι αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος μας.
Με συγχωρείτε να το υπογραμμίσουμε.
Ναι, υπογράμμισε
το, σε παρακαλώ. Κοινωνία... Όχι, δεν θα ανασταθώ. Απλά να το υπογραμμίσουμε και το κοινωνία μεταλλήλων. Έτσι, δηλαδή ότι η εκκλησιαστική ζωή δεν σταματάει στην εκκλησία. Έτσι. Και μην περιμένεις, ας πούμε, να πω μια προτροπή στον καθένα μας. Μην περιμένουμε κάποιος να μας καλέσει.
Έτσι.
Να μάθουμε να καλούμε.
Πάρα πολύ.
Και αν υπάρχει κάποια δυσκολία στο να καλέσουμε σπίτι για κάποιο λόγο, για άλλα μέλη της οικογένειας που ενδεχομένως να μην το δέχονται κτλ., να βρούμε τους τρόπους, να βρούμε τις διεξόδους. Γενικότερα να γίνουμε λίγο πιο εξωστρεφείς και πιο κοινωνικοί οι χριστιανοί. Το χρειαζόμαστε ιδιαίτερο στις μέρες μας και είναι πάρα πολύ ωραίο που το εντοπίζετε, αδερφέ, διότι όντως το να έχω κοινωνία με αλλήλους, έχω κοινωνία με το σώμα του Χριστού. Έτσι πλησιάζω περισσότερο τον Κύριο και αυτό είναι επίσης αγχολητικό.
Αμήν. Το δεύτερο το οποίο κάνει εδώ πέρα ο Κύριος, άρχισε να προσεύχεται και λέει: Αβά ο πατήρ. Δηλαδή έρχεται να, αυτό που είπε ο Ανέχης προηγουμένως, να βεβαιώσει, γιατί ξέρει βέβαια ότι είναι, για μας το γράφει, να βεβαιώσεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Δεν πάει να πει ότι επειδή περνάς αυτή τη δυσκολία, είναι περίληπος η ψυχή σου, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει η ελθόνης αγωνία κλπ. Έπαψα να είμαι παιδί του Θεού. Αβά ο πατήρ. Το πνεύμα του Θεού λέει κράζει από μέσα μας. Αβά ο πατήρ. Αβά σημαίνει πατερούλη. Καλέ μου πατέρα. Αβά ο πατήρ. Είναι η βεβαίωση μέσα σου ότι είσαι παιδί του Θεού. Και είμαστε παιδιά του Θεού, όχι γιατί δεν περνάμε δυσκολίες, όχι, σα ίσα, ο Κύριος μας είναι ο πρώτος ο οποίος πέρασε αυτό τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εκήρυτε, δίδασκε τους μαθητάς, προέτρεπε μάλιστα, τους επιστήριζε τους μαθητάς και τους εδίδασκε ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή οι θλίψεις, ιδιαίτερα για το όνομα του Χριστού, δεν είναι απόδειξη ότι ο Θεός δεν είναι μαζί σου, ίσα ίσα είναι απόδειξη ότι ο Θεός είναι μαζί σου και ότι περνάς τον δρόμο τον οποίο πέρασε πρώτος ο Κύριος και οι Άγιοι. Το δεύτερο λοιπόν το οποίο έκανε ο Κύριος είναι βεβαιώνει ότι είναι παιδί του Θεού. Αβά ο πατήρ. Και βέβαια μετά κάνει το αίτημά του γνωστό, λέει αυτό που μας είπε και ο Ματθαίος, ότι να γνωρίζω τα ζητήματά σας προς τον Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως μετά ευχαριστίας. Κάνουμε γνωστά τα ζητήματά μας. Πολλές φορές υπάρχουν θέματα τα οποία και το άγχος είναι μια ασαφής έννοια αίσθησης επικείμενου κινδύνου που ακόμα δεν έχει γνωρίσει ο άνθρωπος. Λέει, παιδί μου, τι φοβάσαι? Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι να πεθάνω. Μη φοβάσαι. Έχει ζωή αιώνια. Φοβάμαι, μην μείνω μόνος μου. Φοβάμαι, μήπως με απορρίψουν. Φοβάμαι, μήπως δεν πέρασε. Πες το, έκφρασε το. Πες το με λόγια. Δηλαδή, πολλές φορές και η έκφραση, ας πούμε, να πεις, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι, είναι το πρώτο βήμα της θεραπείας. Το άγχος είναι μια ασαφής κατάσταση. Κάτι φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Πες μου. Εξωτερήκευσε το. Και εδώ ο Κύριος έρχεται να πει ότι ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Έρχεται να πει ότι δεν θέλω να αποχωριστώ από σένα, Πατέρα. Σε παρακαλώ να γίνει ο θάνατός μου φυσικός, η απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Δεν θέλω να αποχωριστώ πνευματικά εκείνη την ώρα από σένα. Ισηκούστη, λέει, δια την ευσέβειά του. Ισηκούστη, δηλαδή, του δόθηκε δύναμη για να πιει το ποτήρι. Όχι ότι πήρε το ποτήρι από μπροστά του. Του δώσε δύναμη να πιει το ποτήρι.
Να πω και κάτι ακόμα πριν φύγετε από το θέμα.
Ναι, προχώρα.
Επειδή αναφέρατε, σκέφτηκα καθώς μιλούσατε, να ψάξω λιγάκι σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται το αβά στην Καινή Διαθήκη.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ ωραίο. Αναφέρεται τρεις φορές, βλέπω τώρα. Λοιπόν, η μία είναι λοιπόν στην προσευχή του Κυρίου που είπατε, που υπάρχει, ας πούμε, ο Κύριος, εκεί έτσι υπάρχει αυτή, ας πούμε, η αγωνία του Κυρίου και στρέφεται στον Πατέρα. Προσέξτε ότι τη δεύτερη φορά αναφέρεται στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, και έχει να κάνει πάλι με το φόβο. Δηλαδή, λέει, δεδομένου ότι δεν λάβατε πνεύμα δουλείας ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο κράζουμε αβά, έτσι, ο πατήρ. Και είναι και στους Γαλάτες, το 4ο κεφάλαιο, το οποίο εξηγεί πώς και συμβαίνει αυτό να λέμε μπαμπάκα, πατέρα, μπαμπά, αβά, το Θεό, επειδή είστε γη. Απλά. Τι απλότητα, τι όμορφια. Ναι, ο ναι. Θεός σας έδωσε, ας πούμε, το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας. Αυτός λοιπόν, ο οποίος είπε αβά τον πατέρα στη Γεθσημανή, έρχεται μέσα μου τη στιγμή του άχους μου και με προτρέπει να στραφώ στο Θεό και να του πω αβά, μπαμπά, τρυφερά, με οικειότητα. Είδατε τι ωραίο. Οπότε καταδικάζουμε το γεγονός απερίφραστα. Το να αφήνει κανείς το άγχος του να τον απομακρύνει από το Θεό. Αντιθέτως, θα πρέπει να γίνεται αιτία να έρθει προς το Θεό.
Ακριβώς. Αυτό είναι.
Ο Πέτρος, βουλιάζοντας, δεν άφησε να πνιγεί. Ούτε, ας πούμε, προσπάθησε να ξαφνικά να γίνει ένας δεινός κολυμβητής. Αλλά έκραξε, λέει. Έτσι, αποκρινόμενος φώναξε, λέει. Έτσι, Κύριε, σώσε με. Αυθόρμητα. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε.
Μα εδώ είναι το θαυμαστό, ότι από την ώρα που δια του Ιησού Χριστού γίναμε παιδιά του Θεού, και αυτό είναι το πιο θαυμαστό γεγονός που συνέβη στη ζωή μας και είναι το πιο θαυμαστό γεγονός του σύμπαντος, η αναγέννηση του ανθρώπου, η απόκτηση νέας φύσεως πλέον, είναι ότι οι δυσκολίες δεν μας απομακρύνουν από τον Κύριο, ούτε μας παραμορφώνουν, αλλά σιγά σιγά μας κάνουν σύμμορφους με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, που είναι και το ζητούμενο. Κάθε να πεις, Δημήτρη.
Πάνω σε αυτό που λέμε, πολλές φορές ο Χριστός πάνω στην ταραχή και στο άγχος μας προτρέπει απλά να σκεφτούμε. Και αυτό είναι άλλο ένα βήμα το οποίο το έχουμε εξετάσει. Η επιτόρης ομιλία είναι κάποια κεφάλαια, μια ομιλία του Κυρίου μας, η οποία αναφέρεται σε πιστούς ανθρώπους και η οποία την εξετάζουμε περικλεί κάθε ίχνος της ζωής μας, κάθε στιγμή που μπορούμε να περάσουμε. Και μέσα σε όλα αυτά αναφέρεται και στο άγχος. Και στο σίγμα κεφάλαιο και από το 25 εδάφιο. Λέγε τη μέρημνα, λέει, μη μέρημνάτε περί τη ζωή σας. Και όλα αυτά το άγχος που προέρχεται. Και θίγει δύο πράγματα, λέει, δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Και λέμε ότι όλες οι περισσότεροι αγχογόνοι παράγοντες αφορούν είτε τη ζωή μας, αυτή καθ' αυτή, δηλαδή τα οικονομικά μας, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, το μέλλον μας, είτε το σώμα μας. Η υγεία μας, η ομορφιά μας, η διατήρησή μας, τα παιδιά μας. Αυτά δύο πράγματα. Και λέει εδώ πέρα, λέει, στην αρχή, λέει, εμβλέψατε. Δείτε τα πιτυρά του ουρανού πώς κάνουν. Μετά πιο κάτω τι λέει, παρατηρήσατε, δηλαδή μια περισσότερο, δείτε προσεκτικά τα κρύλα του αγρού πώς αυξάνωσε και δεν. Και πολλές φορές έρχεται και ο Θεός και μας λέει, παιδί μου, σκέψου, τότε που είχες το πρόβλημα αυτό, τι έκανε για σένα. τότε που πέρασε αυτή τη δυσκολία, εγώ ήμουνα κοντά σου. Τελικά τι τέλος είχε? Γιατί ξέρετε, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει το άγχος, καθώς θέλει αυτό γενικευμένο σήμα πανικού, είναι ότι ο άνθρωπος αδυνατεί να σκεφτεί λογικά. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό.
Αποδιοργανώνεται.
Ένα χαρακτηριστικό είδος ανθρώπου είναι αυτός που κανονικά γίνεται κάτι και κάνει κύκλους. Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Είναι κλασικό. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί και το μόνο μπορεί να κάνει κύκλους εκείνη τη στιγμή. Και σου λέει, σίγουρα, παιδί μου, σκέψου. Και κάτι μου κάνει εντύπωση είναι ότι για τα δύο πράγματα που αγχωνόμαστε, τη ζωή και το σώμα που θίγει εδώ λόγος του Θεού, είναι και τα δύο τα οποία δεν κάναμε τίποτα για να έρθουν στη ζωή. Αν έρθουν, δηλαδή. Για τη ζωή μας, για την ύπαρξή μας, δεν κάναμε εμείς τίποτα ούτε για τη γίνησή μας, ούτε εμείς μπορούμε να προσδιορίσουμε το θάνατό μας. Επίσης για το σώμα μας, ο Κύριος μας μόρφωσε. Και ήρθαμε έτσι. Επομένως, αφού ο Κύριος έκανε το πολύ, δεν θα κάνει το λίγο. Mm-hmm. Και ξέρετε, είναι ένα χαρακτηριστικό αυτή τη γραφή και του Κυρίου, ότι μας τονίζει πάντα, μας τρέφει το μυαλό μας το πολύ, και μετά το λίγο να μας φανεί απλό. Έχει ένα καταπληκτικό εδάφιο, είναι από τα καλύτερα μέσα στη γραφή, αν μπορώ να το πω αυτό πράγμα. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο και 32 εδάφιο, όπου πάλι ο Κύριος μας τρέφει την προσοχή στο πολύ που έχει κάνει. Εδώ είναι το λίγο, λέει. Επειδή ώστις τον ίδιο εν αυτού ιό δεν εφίσθη, αλλά παρέδοκε εν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει μας τα πάντα. Δηλαδή, τον πιστεύουμε τον Κύριο για την αιώνια ζωή, για τη σωτηρία και την άφηση των αμαρτιών, που είναι το πάνω του ανθρώπου, και εδώ τον πιστεύουμε αν αύριο θα έχουμε να φάμε φαγητό. Δεν καθόμαστε να πούμε ότι ο Κύριος που έκανε αυτό το μέγα έργο να μας φέρει στη ζωή, μας έπλασε με τα χέρια του, έχει ένα ωραίο σχέδιο μέσα στη ζωή μας για μας, λέτε να μας αφήσει να χαθούμε.
Είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε την ομολογία ενός αγαπητού αδελφού όσον αφορά το εργασιακό άγχος, αλλά αναφερόμενοι σε αυτό, Δημήτρη, αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει ο Θεός στο 5ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, λέει ο Θεός, λέει, αντιτάσσεται στους περηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινώθετε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και το κείμενο λέει, πάσαν την μέρη μνα νημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτός μέλη περί ημών. Δηλαδή αυτό είναι τροπικό επίρρημα, δηλαδή πώς θα ταπεινωθώ κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, ρίχνοντας όλη τη μέρη μνάω σε αυτόν.
Αμήν.
Δεν λέει και πάσαν τη μέρη μνα νημών επιρρύψαντες επ' αυτόν. Μας δείχνει τον τρόπο να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Κυρίου. Δηλαδή να πω ότι εγώ, Κύριε, είμαι αδύνατος, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, δεν θα ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο. Να το πούμε την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο. Βλέπουμε τα πράγματα καταιγιστικά να συμβαίνουν. Ταπεινώνομαι κάτω από το κρατεό σου χέρι. Αναγνωρίζω την παντοδυναμία σου, την αγαθότητά σου. Την έχεις δείξει, όπως μας είπες πολύ ωραία, στο Σταυρό του Γολγοθά. Έδωσες τον Υιό σου το μονογενή για μας. Ταπεινώνομαι κάτω από το κρατεό χέρι σου. Και πώς ταπεινώνομαι? Επιρρύπτοντας σε σένα όλη τη μεριμνά μου. Για τη ζωή μου, για τα παιδιά μου, για την σταδιοδρομία μου, για το αν θα έχω να πληρώσω το ενίκιο, για το αν θα αυτό. Ξέρω ότι εσύ θα με ρυμνήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα κάνω το μέρος μου, αλλά τη μέριμνα, τη φροντίδα, αυτό που το ταλαιπωρεί το σημερινό άνθρωπο, την αφήνω στα χέρια σου, Κύριε. Γιατί αυτός μέλει περί ημών. Νοιάζεται ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Αν δεν θέλουμε κάτι να προσθέσουμε, να ακούσουμε την ομολογία ενός αγαπητού αδελφού, ο οποίος μιλάει πάνω στο θέμα το σημαντικό του εργασιακού άγχους.
Είναι απολύτως βέβαιον ότι ο χριστιανικός τρόπος ζωής επιδρά ευεργετικά σε όλες τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της καθημερινής μας ζωής είναι ο εργασιακός βίος, εις τον οποίον πολλές φορές αυξάνονται τα επίπεδα του άγχους και του στρες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και όχι μόνον αυτοί, συνεχίζει ο Παύλος, αλλά και αυτοί ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Είναι προφανές ότι και ο φυσικός άνθρωπος, αλλά και ο πνευματικός άνθρωπος, ένας χριστιανός δηλαδή, βιώνει τις ίδιες δυσμενείς συνθήκες στο επίγειον περιβάλλον. Μεταξύ όμως των δύο αυτών ανθρώπων υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Ο φυσικός άνθρωπος προσπαθεί να αντιπαρέλθει από την πίεση και από τα υψηλά επίπεδα του άγχους με τις δικές του δυνάμεις, με τη δική του ικανότητα, με ανθρώπινες πρακτικές. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος εναποθέτει το βάρος και το φορτίο του στα πόδια του Ιησού Χριστού. Έχει ελπίδα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα αυτή η ελπίδα, όπως ο ίδιος ο Παύλος αναφέρει, αποτελεί για την ψυχή του άγκυρα, ασφαλείται και βεβαία. Έχει συνειδητοποιήσει ότι σε αυτήν τη ζωή τα πάντα είναι εφήμερα και πρόσκαιρα. Έχει συνειδητοποιήσει ότι η πατρίδα του δεν είναι αυτή η γη. Γι' αυτό άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι δεν έχουμε πόλη διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιθυμούμε. Γι' αυτό και ο χριστιανός, πάντοτε εναρμονισμένος με την Γραφή, λέγει ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσουν με την δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Ο Λόγος του Θεού, θα έλεγα ότι έχει πρακτική απήχηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Και πράγματι και στη δική μου ζωή ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται. Ζω σε ένα πολύ ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, ασχολούμαι με τις πωλήσεις και υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συνεργάζομαι με κάποιον συνάδελφο, ο οποίος κατά κόσμο θα έλεγα ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ σεμνός, φιλότιμος και εξαιρετικός επαγγελματίας. Και πολλές φορές η πίεση από την υφή της δουλειάς αλλά και από το ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ μεγάλη και στους δυο μας. Εκεί όμως δημιουργείται η ειδοποιώς διαφορά για την οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Ενώ εκείνος προσπαθεί με την ικανότητά του, με την αντίληψη και με την εμπειρία που έτσι κι αλλιώς έχει όλα αυτά τα χρόνια ενασχολούμενος με τις πωλήσεις, να αντιπαρέλθει την πίεση, να αντιπαρέλθει το άγχος, αλλά πολλές φορές αποκάμει και πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να ζει κάτω από αυτό το περιβάλλον, όπως ο ίδιος παραδέχεται. Εγώ, έχοντας το ίδιο βάρος, υφιστάμενος την ίδια πίεση, εναποθέτω το βάρος αυτό στα πόδια του Χριστού, ελπίζω στον Κύριο ότι Εκείνος ακόμα μία φορά θα με βοηθήσει να ξεπεράσω την όποια δυσκολία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχοντας συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά τα οποία περνούμε είναι πρόσκαιρα και εφήμερα, αυτό μου δίνει την δυνατότητα να επανέρχομαι γρήγορα, να ξεπερνώ την πίεση γρήγορα και η ειρήνη του Θεού, η χαρά του ουρανού να εγκαθίσταται, να αποκαθίσταται μάλλον μέσα στην καρδιά μου, έτσι ώστε να προσπερνώ όλες αυτές τις δυσκολίες που δημιουργεί το εργασιακό περιβάλλον, όσο ανταγωνιστικό, επίπονο και δύσκολο και αν είναι.
Πάρα πολύ ωραία. Καθώς σε μίλαγε ο αγαπητός Λευτέρης, μου ήρθανε στο μυαλό με τη χάρη του Κυρίου τα εδάφια αυτά από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα. Λέει: «Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ητονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι να τονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι να δυνατήσει παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσι να ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσι να αναβεί με πτέρυγες ως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει». Είναι ο Κύριος ο οποίος δίνει δύναμη στον άνθρωπο να συνεχίσει πραγματικά νικηφόρα το δρόμο αυτό της ζωής, παίρνοντας δύναμη από εκείνο που είναι η πηγή της δυνάμεως. Όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Ο αγαπητός μας Μιχάλης θα μας βάλει πάλι το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο.